хэн үн баггүй. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana eno iny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Anio dia boky eo amin'ny testamenta taloha no vakina aminao. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto iny baiboly, ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Isaia. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia mbola mamaky ny Isaia, ilay boky voalohany amin'ireo bokin'ny mpaminany farany, ary hamarana ihany koa ny fizarana fahafito farany, fampirisiana sy faminaniana farany. Isaia toko fahavalo amby dimapolo hatramin'ny toko fahaenina amby enimpolo. Tamin'ny fizarana talohan' izao isika dia tonga tamin'ny toko fahatelo amby enimpolo. Isaia toko fahaefatra amby enimpolo. Dia tahaka ny fandevy ny afo ny tapakazo maina sy ny fampangotraky ny afo ny rano mba hampahafantatra ny fahavalinao ny anaranao ka hangovotra eo anoloanao ny jentilisa. Raha nanao zava-mahatahotra izay tsy nantenainay ianao, dia nidina ka niororo teo anoloanao ny tendrombohitra. Fa hatr'izay hatr'izay dia tsy mbola reny olona na nohenoiny na hitany masiny izay Andriamanitra miasa ho any miandry azy afa-tsy ianao. Mitsena izay mifaly hanao ny marina ianao dia izay mahatsiaro anao amin'ny lalanao. Indro ianao dia tezitra ary hita fa meloka izahay. Hatramin'ny ela dia izany no toetranay, ka dia hovonjena va? Fa samy hafa tahaka ny olo-maloto izahay rehetra, ary tahaka ny lamba miosin-dra ny fahamarinanay rehetra. Malazo tahaka ny ravina izahay rehetra, ary ny helokay mipaoka anay tahaka ny rivotra. Tsy misy miantso ny anaranao na mifoha hifikitra aminao. Fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao, ka nandevina anay noho ny elokay. Fa ankehitriny, Jehovah, ô rainay ianao, izahay dia tany manga, ary ianao no mpanefy anay, ary asan'ny tananao izahay rehetra. Aza dia tezitra mafy loatra, Jehovah, ô ary aza dia mahatsiaro heloka mandrakizay. Masina ianao, tsy njovy fa olonao izahay rehetra. Tonga efitra ireo tanànanao masina, eny tany lava volo ziona, ary efa lao Jerosalema. Ny tranonay masina sady mendrika izay nideran'ny razana ianao dia voadotry ny afo, ary rava ny zavatray mahafinaritra rehetra. Ary mbola mahatsindry fo amin'izany zavatra izany ihany va ianao, Jehovah, ô? Hangina va ianao ka hampahory anay mafy loatra? Isaia toko fahadimy amby enimpolo. Ny valitenin'i Jehovah, ny fibebahana no fepetra takiana mba hamerenana ny Israely ho amin'ny toerany. Notadiavin'izay tsy naniry aho sy hitan'izay tsy nitady, hoy izaho tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tamin'ny anarako, inty aho, inty aho. Namelatra ny tanako mandritra ny andro aho tamin'ny firenena miodina izay mandeha amin'ny lalana tsy tsara araka ny fisainany ihany, dia firenena izay nahatezitra ahy mandrakariva na dia hoimasoko aza, izay mamono zavatra hatao fanatitra eo amin'ny tanimboly ary mandory ditiazomanitra eny ambonin'ny tany manga, dia izay mipetraka any amin'ny fasana ary mitoetra mandritra ny alina ao ampierena sady mihinana henakisoa ary nirony hena fahavetavetana no ao amin'ny loviany, izay manao hoe mihataha fa aza manakaiky ahy, fa izaho no masina fa tsy ianao. Ireny dia setroka ao ambavoriko, eny afo mirehitra mandritra ny andro. Indro izao no voasoratra eo anatrehako, tsy angina aho mandra-pamaliko anareo, eny mandra-pamaliko ho ao atratra anareo ny elikareo sy ny eliky ny razanareo koa, hoy Jehovah. Dia izay olona nandory didika azomanitra teny an-tendrombohitra ary ny haika ahy teny amin'ny havoana, eny hamatra ny vali ny asany ho atratrany aho aloha. Izao ny lazain'i Jehovah, tahaka ny ranom-boaloboka hita ao an-tsapahony ka ataon'ny olona hoe aza simbana fa misy fitahiana ao anatiny, dia toy izany no hataoko noho ny amin'ny mpanompoko ka tsy hanimba azy rehetra aho. Hahatonga taranaka avy amin'ny Jakoba aho sy mpandova ny tendrombohitro avy amin'ny Joda, ary ireo voafidiko no handova azy, eny ny mpanompoko no honina ao. Saronina ho tonga fiandrasana ondry, ary ny loasa Akora ho fandrianomby ho an'ny oloko izay nitady ahy. Fa ny aminareo izay mahafoy an'i Jehovah sy manadino ny tendrombohitro masina sady mamelatra latabatra ho an'i Gada sy mampidina divay no haroharoan-javatra ho an'i Meni, dia ho tendreko ho voan'ny sabatra ianareo ka ankohofina ho vonoina avokoa, satria niantso aho fa tsy namaly ianareo, niteny aho fa tsy niaino ianareo, fa nanao izay ratsy eo masoko ary izay tsy sitrako no nofidianareo. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro ny mpanompoko hihinana fa ianareo kosa ho mosarena, indro ny mpanompoko hisotro fa ianareo kosa ho maintenda, indro ny mpanompoko hifaly fa ianareo kosa ho menatra, indro ny mpanompoko hiobo noho ny faharavoam-po fa ianareo kosa hitoloko noho ny alahelo-po sy hidradradradra noho ny fahoriam-panahy. Ary hamela ny anaranareo ho fiozonana amin'ireo voafidiko ianareo, ary hahafaty anao Jehovah Tompo. Fa ny mpanompony kosa dia homeny anaram-baovao ka izay miaraba tena ety ambonin'ny tany dia hanao izany amin'ny anaran'ny Andriamanitry ny Amena. Ary izay mianiana ety ambonin'ny tany dia hianiana amin'Andriamanitry ny Amena, satria efa hadino ny fahoriana taloha sady voafina izany ka tsy hitany masoko. Lanitra vaovao sy tany vaovao. Fa indro izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy hotsarovana intsony ny taloha na homby ao an-tsaina akory aza. Ireo fepetra ampiarina eto an-tany mandritra ny fanjakana rivotoana rehefa nisorona ny fanozonana. Fa mifalia kosa sy miraviravo mandrakizay satria mahary izany aho, fa indro mahary an'i Jerosalema ho fifaliana aho ary ny olony ho firavoravona. Dia ho faly amin'i Jerosalema aho sy ho ravoravo amin'ny oloko, ary ny feo mitomany tsy ho rehany intsony na ny feo mitaraina. Ary na dia nizaza minono any aza dia tsy ho fohy andro, ary tsy hisy antom-panahy izay tsy nahatapitra ny androny. Fa mbola zatovy ihany izay maty na dia efa zato taona aza, ary ny mpanota aza dia hahatratra zato taona vao hozonina. Hanao trano ny olona ka hitoetra ao, ary hanao tanim-boaloboka ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. Tsy hanao trano hitoeran'olo-kafa izy na hamboly zavatra ho an'olo-kafa, fa ho tahaka ny andriny hazo ny andriny oloko, ary ireo voafidiko dia hanaram-po amin'ny asan'ny tanany. Tsy hisasatra foana izy na hitera-jaza ho tratran'ny loza tampoka, fa taranak'izay notahin'i Jehovah ireo ary niterany ho ao aminy. Raha tsy mbola miantso aza izy dia hamaly aho, ary raha mbola miteny izy dia hihaino aho. Ny amboadia sy ny zanak'ondry hiara-komana, ary ny liona hihina milolo tahaka ny omby, ary ny menarana dia vovoka no ho fihinany, ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitro masina izy, hoy Jehovah.
Isaia toko fahenina ambenimpolo. Any an-danitra ny seza fiandrianan'i Jehovah, Jehovah manameloka ny fiatsarambelatsihy. Izao no lazain'i Jehovah, ny lanitra no seza fiandrianako, ary ny tany no fitoeran-tongotro. Trano manao ahoana no hataonareo ho ahy, ary fitoerana manao ahoana no ho fitsaharako? Fa izao zavatra izao no nataon'ny tanako, ka dia ary izao rehetra izao, hoy Jehovah. Nefa izao ny olona hotsinjovitro dia izay malahelo sy toritory fanahy sady mangovitra no niteniko. Izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona, izay mamono ondry hatao fanatitra dia ohatra ny mamolaka ny vozona alika, izay manatitra fanatitra hoanina dia ohatra ny manatitra rakisoa, izay mandory didika azy manompofona ho fanati-pahatsiarovana dia ohatra ny misaotra ny sampy. Eny, tahaka ny nifidianany ireny ny halehany sy ny nifaliany fanahiny tamin'ny fahavetavetany dia tahaka izany kosa no hifidianako ny fampahoriana azy sy handatsahako ny fahatahorany ho aminy satria ny antso aho fa tsy nisy namaly ny teny aho fa tsy niaino izy fa nanao izay ratsy eo imasoko ary izay tsy sitrako no nosidiny miaino ny tenin'i jehovah ianareo izay mangovotra noho ny teniny hoy ny rahalahinareo izay mankahala anareo ka mandroaka anareo noho ny amin'ny anarako hampiseho ny voninahiny anie jehovah mba ho faly mahita ny fifalianareo zahay kanefa ireny ho menatra kosa injany orakoraka ny an-tanàna ary feo ao amin'ny tempoly dia feon'i jehovah izay mamaly ny ataon'ny fahavaliny andro iray ihany dia ho teraka indray ny israely fony mbola tsy nietsijaza aza izy dia niteraka fony mbola tsy nanaitaina aza izy dia velon-jazalahy iza akory no efa nandre zavatra toy izany iza no efa nahita zavatra toy izany hisy tany hateraka indray andro va na firenena azo ataony ray miteraka fa raha vao narary hiteraka ziona dia velon-jaza izy izaho moa hahatonga ho eo amin'ny fiterahana ka tsy hampiteraka va hoy jehovah izaho hampiteraka nefa hampikombona indray va hoy andriamanitrao fifaliana ao jerosalema ao amin'ny fanjakana miaraha mifaly amin'ny jerosalema ary miraviravo aminy ianareo rehetra izay tia azy aoka hiara-mifaly aminy tokoa ianareo rehetra izay malahelo noho ny aminy mba hinononareo sy hivokisanareo amin'ny nonony mahafaly eny mba higioka ianareo ka iravoravo amin'ny habe ny voninahiny fa izao no lazain'i jehovah indro hitarioko fiadanana tahaka ny ony izy ary ny voninahitry ny firenena tahaka ny renirano tondraka ka hinono ianareo ary hosakeleina ianareo sady ho hindraindraina eo ambonin'ny loalika tahaka ny olona ampiononiny reniny no hampiononako anareo eny ao jerosalema no hampiononana anareo dia hahita izany ianareo ka ho faly ny fonareo ary nitolo anareo ho tsara fitombo tahaka ny ahy maitso ary ny tanan'i jehovah dia ataony fantatry ny mpanompony fa ho tezitra amin'ny fahavaliny kosa izy fa indro jehovah ho avy amin'ny afo ary tahaka ny tadio ny kalesiny mba hanao famaliana amin'ny fahatezerany mirehitra sy ny fitenenany mafy amin'ny lelafo fa ny afo sy ny sabany no hoentin'i jehovah hifandahatra amin'ny nofo rehetra ary ho maro ny voaringan'i jehovah izay manamasina sy manadio ny tenany ho an-tanimboly ka manaraka ny iray ao afovoany ary mihinana ny henakisoa sy ny zava-betaveta ary ny totozy dia hiaraka ho levina avokoa hoy jehovah fa izaho dia hamaly ny asany sy ny heviny ho avy ny hamorinany jentilisa rehetra sy ny samihafa fiteny dia ho avy ireo ka hahitany voninahitro ary hasiako famantarana eo aminy ary izay afaka mandositra dia hiraiko ho any amin'ny jentilisa dia ho an'ny tarsisy sy pola ary lidia izay manenjana tsipika ary ho an'ny tobala sy javanina dia ho any amin'ireo nosy lavitra izay tsy mbola nandreny lazako na nahitany voninahitro ary hitory ny voninahitro any amin'ny jentilisa izy ary hitondra ny rahalahinareo rehetra izy avy any amin'ny jentilisa rehetra ho fanatitra ho an'i jehovah mitangy tsovaly sy ao anaty kalesy sy filanjana ary mitangina ampondra sy rameva hangam-pandeha ho an'i jerosalema tendrombohitry masina hoy jehovah dia tahaka ny fitondrany zanak'israely ny fanatitra hohanina ao anatin'ny vilia madio ho any an-tranin'i jehovah ary avy amin'ireo aza no hakako ho mpisorona sy levita hoy jehovah hisy olona sasantsasany ho eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra ho mandrakizay fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay hataoko no haharitra eo anatrehako hoy jehovah dia toy izany no haharetany taranakareo sy ny anaranareo ary isaky ny voalohambolana sy isan-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra hiankohoka eo anatrehako hoy jehovah ary hivoaka izy ireny ka hijery ny fatin'ny olona izay efa niodina tamiko fa ny kankany tsy ho faty ary ny afiny tsy hovonoina ary hataony nofo rehetra ho fahavetavetana izy dia izay ry mpiaino ajaina ny isaia ilay boky voalohany amin'ireo bokyny mpaminany farany naharenesy antsika fizarana fito Voalohany, faminaniana momba ny Joda. Faharoa, faminaniana mikasika ny Jentilisa. Fahatelo, fampitandremana ara-paminaniana momba ny Efraima sy ny Joda. Fahefatra, fonteny ara-tantara, fanafihan'ny Sankeriba sy fahararian'ny Ezekia. Fahadimy, lehibe Andriamanitra ary ambony noho ny zavatra rehetra. Fahenina, fijalian'ilay mpanompon'i Jehova. Ary fahafito farany, fampirisiana sy faminaniana farany. Izao sika ara-piaino ajaina dia hanomboka hamaky ny Jeremia ilay boky faharoa amin'ireo bokin'ny mpaminany farany. Misy fizarana telo. Voalohany, faminaniana fitsarana ny Joda. Jeremia toko voalohany hatramin'ny toko fahadimy amby efapolo. Faharoa, faminaniana ny hamelezana ireo firenena Jentilisa. Jeremia toko fahaenina amby efapolo hatramin'ny toko fahairaika amby dimapolo. Ary fizarana fahatelo farany, fanampiny ara-tantara, Jeremia toko faharoa amby dimapolo. Fizarana voalohany ary, faminaniana fitsarana ny Joda, Jeremia toko voalohany hatramin'ny toko fahadimy amby efapolo. Jeremia toko voalohany, fiantsonan'i Jeremia sy asan'ny rahana azy. Ny tenin'i Jeremia, zanak'i Ilkia, isan'ny mpisorona tao Anatôta tamin'ny tanin'i Benjamina, izay nanambarana ny tenin'i Jehovah tamin'ny andron'i Josia, zanak'i Amona, mpanjakan'i Joda, tamin'ny taona fahatelo ambin'ny folonanjakany, sy tamin'ny andron'i Joiakima, zanak'i Josia, mpanjakan'i Joda koa, ka hatramin'ny faran'ny taona fahiraika ambin'ny folonanjakan'i Zedekia, zanak'i Josia, mpanjakan'i Joda, dia hatramin'ny namaboanan'i Jerosalema tamin'ny volana fahadimy. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, hatry ny fo ny anao tsy mbola noforonitro tany an-kibo no efa fantatro, ary hatry ny fo ny anao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy notendreko mpaminany ho an'ny firenena. Ary hoy kosa aho, indrisy Jehovah Tompo, indro tsy mahay mandaha-teny aho fa mbola zaza. Fa hoy Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho, fa handeha amin'izay rehetra handrahako anao ianao, ary izay rehetra handidiko anao no hambaranao. Aza matahotra azy ianao, fa momba anao hamonjy anao aho, hoy Jehovah. De naninjitra ny tanan'i Jehovah ka nanendry ny vavako, ary hoy Jehovah tamiko, indro efa nataoko ambavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao izao andro anio izao, hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorona sy hamboly. Famantarana manamafy ny fiantsonan'i Jeremia. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry Jeremia, inona zao hitanao zao? Ary hoy izaho, rantsakazo mahatsiaro no hitako. De hoy Jehovah tamiko, marina ny ahitanao azy, fa mahatsiaro aho mba hahatanteraka ny teniko. Ary tonga tamiko fanondroana indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, inona zao hitanao zao? Ary hoy izaho, vilany mangotraka no hitako, ary mitongilana mianatsimo ny vavany. De hoy Jehovah tamiko, hirotra avy any avaratra ny loza hanjony mponina rehetra amin'ny tany, fa indro hantsoiky ny firenena rehetra amin'ny fanjakana any avaratra, hoy Jehovah. De ho tonga izy ka samy hametraka ny seza fiandrianany eo anoloan'ny vavahadin'i Jerosalema avokoa, hamelezany ny mandany rehetra manodidina sy ny tanàna rehetra any Joda. Ary hifandahatra aminy aho noho ny haratsiny rehetra, dia nahafoizany ahy sy ny nandoroany didika azo manitra ho any andriamanikafa, ary ny niankohofany teo anatrea ny asan'ny tanany. Fa ianao kosa dia misy kina ary miomana, ka lazao aminy izao rehetra andidiko anao izao. Aza matahotra ireo, fa andrao dia hataoko raiky tahotra eo anatrehany ianao. Indro izaho hanao anao ho tanàna mimanda sy andry vy ary manda varahina, mba tsy ho leo ny tany rehetra, na ny mpanjakan'i Joda, na ny lehibeny, na ny mpisorony, na ny vahoaka. Fa hiady aminao ireny, nefa tsy hahaleo anao, satria mombanao hamonjy anao aho, hoy Jehovah. Jeremia toko faharoa. Hafatra voalohany momba ny fiemoran'i Joda, fiangaviana sy fampitandremana. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe, mandehana ka miantso eo anatrehan'i Jerosalema hoe, izao ny lazain'i Jehovah, tsaroko ny niraiketany fonao tamiko fony ianao mbola tanora, sy ny fitiavanao fony ianao vao nampakarina, dia ilay nanarahanao ahy tany anefitra, teny amin'ny tany tsy mbola nifafizavatra. Masina ho an'i Jehovah ny Israely, sady santatra amin'ny vokany, izay rehetra nihinana azy dia noeloina, ny loza no nanjo ireny, hoy Jehovah. Miaino ny tenin'i Jehovah ry taranak'i Jakoba, sy ianareo ry fokony rehetra amin'ny taranak'i Israely. Izao no lazain'i Jehovah, inona moa no tsy marina hitandrazanareo tamiko, no dia nanalavitra ahy izy, sady nanaraka ny zava-poana, ka dia tonga zava-poana koa izy. Ary izy tsy nanao hoe, aiza Jehovah izay nitondra antsika niakatra tany amin'ny tany Egipta, sady nitarika antsika tany anefitra, dia ilay tany foana sady be lavaka, tany karakaina sady aloky ny fahafatesana, tany izay tsy mba nalehan'ny olona akory nanonenan' olona. Ary nitondra anareo niditra ho any amin'ny tany mahavokatra aho, mba hihinananareo ny vokatra sy ny zavatra tsara eo aminy. Kanjo no nitafiditra ianareo, dia nolotoinareo ny taniko, sady novetavetainareo ny lovako. Ny mpisorona tsy nanao hoe, aiza Jehovah, ary ny mpiadidy ny lalàna tsy nahalala ahy. Ny mpitondra koa nanota tamiko, ary ny mpaminany naminany tamin'ny anaran'ny Bala ka nanaraka ireny tsy mahasoa. Koa mbola hifandahatra aminareo aho ho Jehovah sy hiady amin'ny zafinareo koa, fa mitaho any amin'ny moron-dranomasiny Kitim ka izaho, ary maniraha ho any Kedara ka dinio tsara, dia aoka ho hitanareo na mba efa nisy toy izao na tsia. Moa nisy firenena efa nanovany Andriamaniny va, nefa ireny dia tsy Andriamanitra akory, fa ny oloko kosa efa nanakaly ny voninahiny tamin'ireny tsy mahasoa ireny. Talanjona amin'izany ry lanitra, ary matahora ka mangororoa indrindra ianareo hoy Jehovah, fa zava-dratsy roa loha no nataon'ny oloko, efa nahafoy ahy loharanonaina izy, ka niady lavaka famirindrano ho an'ny tenany, nefa lavaka mitritrihitra tsy mahataon'ny rano. Moa mpanompo va Israely, ompikely va izy, ko nahoana no voababo izy, hamely azy no ampierona ny liona tanora sy amoahany feo ka mahatonga ny taniny ho lao. Nodorana ny tananany ka tsy nisy mponina, ny mponina tao Memfisa sy Tapanesa aza efa nampangadiady ny tampondohanao. Moa tsy ny nahafoizanao an'i Jehovah Andriamanitrao tamin'ny andro nitondrany anao teny an-dalana va no nahatonga izany taminao? Koa inona no antony ankanesanao amin'ny lalana mankany Egipta hisotry ny ranony Siora? Ary inona no antony ankanesanao amin'ny lalana mankany Asiria hisotry ny rano amin'ny ony? Ny haratsinao no anafaizana anao, ary ny fiodinanao no ananarana anao. Koa fantaro sy hevery fa ratsy sady mangidy ny nahafoizanao an'i Jehovah Andriamanitrao sy ny tsy nisy ny tahotra ho ahy hoy Jehovah Tompony maro. Fa hatramin'ny ela no efa nanapahanao ny zioga taminao sy efa nanitosanao ny fatoranao, ka hoy ianao tsy hety hanompo aho. Nefa teny amin'ny havoana andranoraina sy teny ambanin'ny hazo maitso rehetra no nandrinao ny jangajanganao. Fa izaho namboly ianao ho karazam-boaloboka tsara indrindra, dia rantsana tsara avokoa. Ka ahoana no nanjary sampany ratsy ianao ho voaloboka hafa? Fa na dia misasa sira hazo aza ianao, ka maka lavenina betsaka hanadiovana anao, ny elokao dia mbola voasoratra eo anatrehako ihany hoy Jehovah Tompo. Ahoana no anaovanao hoe tsy nanao izay nahaloto ahy aho, tsy nanaraka ireo Bala aho? Hevery ny nalehanao tany amin'ny lay roasaha, fantaro izay nataonao. Ry ramevavavy hangam-pandeha mivezivezy amin'ny alehany, sy ry biriky dia vavy tamana any anefitra, izay manimbolo ny rivotra noho ny faniriny, ary ny fahamaimaizany, iza no mahasakana azy? Izay rehetra mitady azy dia tsy ho sasa-poana, fa amin'ny volany no hahitany azy. Aza isorona ny kapa amin'ny tongotrao, ary aoka tsy homaina ny tendanao, nefa hoy ianao tsy misy fanantenana, tsia fa ny hafa no tiako ka dia hanaraka azy aho. Toy ny fangai hain'ny mpangalatra raha azo, dia toy izany ny fangai hain'ny taranak' Israely, eny, izy sy ny mpanjakany sy ny lehibeny sy ny mpisorony ary ny mpaminaniny, dia izay manao amin'ny tapakazo hoe raiko ianao, ary amin'ny vato hoe ianao no niteraka ahy, fa efa niamboa ahy izy ka tsy nanatrika ahy. Nefa amin'ny andro fahoriany kosa dia voahanao hoe izy mitsangana ka vonjeo zahay. Fa aiza ren'Andriamanitra ao izay nataonao ho anao? Aoka hitsangana ireny raha mahavonjy ianao amin'ny andro fahorianao. Fa araka nisan'ny tanànanao, ry Joda, no isan'ny Andriamanitrao. Nahoana no mifandahatra amiko ianareo? Fa samy efa niodina tamiko ianareo rehetra hoy Jehovah. Foana ny namelezako ny zanakareo, fa tsy zaka nanarina izy. Ny sabatrareo nandringana ny mpaminaninareo toy ny liona mamiravira. Ry taranaka, dinionareo ny tenin'i Jehovah. Moa efa nanjary tany efitra ho an'i Israely va aho na tany maizipito? Nahoana ny oloko no manao hoe afaka mikarenjy zahay ka tsy ankany aminao intsony? Hanadinin'ny firavany va ny virjinina, na hanadinin'ny fehikibony misy hanginy va ny ampakarina? Nefa tsy hita isa ny andro nanadinoany oloko ahy. Kanto izany fandehanao hitady fitia izany, ka zarinao ho amin'ny ratsy ny dianao. ary koa eo tsisin-dambanao no ahitana ny rany olona malahelo izay tsy manantsiny tsy tamin'ny tamitrano nahazonao azy fa tamin'izany rehetra izany. Nefa hoy ianao tsy manantsiny aho, efa afaka amiko tokoa ny fahatezerany. Indro hifandahatra aminao aho noho ny anaovanao hoe tsy nanota aho. Nahoana ianao no maika hanova ny aleanao? Fa homenatra noho ny amin'ny Egipta koa ianao, toy ny nahamenaranao noho ny amin'ny Asiria. Izany koa dia hialanao ka hiloloha tanana ianao, fa nilavin'i Jehovah ny tokonao ka tsy hambinina amin'ireo ianao.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.